Ndër ngjarjet që shënuan javën në politikë, padyshim se Zë Vend sugjerimi që tani përsëritet disa herë në opinion se në rradhë qeverisë federale ka përçarje. Kjo vërtetohet me faktin që dokumentet sekrete të mbrojtjes u përfonën në media. Le të ndalemi për disa çaste në vazhdim dhe kthehemi mbrapa në këtë dhe të tjera zhvillime javore në Kamberë. Spekulimet se kryeministri po shqyrton mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme u rritën edhe më shumë pas intervistës së dhënë për kanalin 7 televiziv të ministrit për industri Christopher Pyne. Ja se çfarë ai deklaroi në lidhje me zgjedhjet.
Well, the election is August-September. That's when it's supposed to be due. So, if there was an election in July...
Zgjedhjet duhet të mbahen në gusht apo shtator. Kjo është koha paraparme rregullore. E, po që sa të caktohen për korrik, kjo nuk do paraqet ndonjë ndryshim të madh. Nuk mund të themi se këto janë zgjedhjet e parakoshme. Shprehet Christopher Pyne, ministër i kabinetit qeveritar. Ndërkohë, gjatë gjithë javës, kryeministri Malcolm Turnbull ka vazhduar me sulmet e tij parlamentare ndaj opozitës laboriste për politikën e saj të taksave. Por këtë rath qasja ti ishte disi më e përmbajtur në krasim me javët e kaluara. Ja se qëfaraj thot.
The Labour Party's policy on negative gearing and its proposal to increase capital...
Qëndrimi Partisë Laboriste për negative gearing dhe propozimi për rritjen e taksës në fitim në 50% është një përpjekje e pamatur dhe ka një qëllim të shkatërrojë tranzicionin e Australisë në ekonomi të re, thot kryeministri. Por në anën tjetër, disa deputetë nga rradhët e qeverisë janë të shqetësuar në lidhje me qasjen e vetë kryeministrit për reformën e taksave, ose më mirë të themi për vonesin për të bërë të ditur këtë reformë opinionit të gjerë. Ish kryeministri Tony Abbott i kontribuoi debatit në dhomën e koalicionit qeverisës duke thënë se Malcolm Turnbull duhet të shmanget rritjes së taksave dhe se Australia ka një problem atë të shpenzimeve të tepruara. Për këtë debat në mes kryeministit dhe ish kryeministit, ministja jashtme Julie Bishop thotë se biseda me zotin Abbott dhe zotin Turnbull ishte e ngrohtë dhe e mirëpritur.
George Brandis has briefed out what Tony Abbott said in the party room, it was well received. The contributions.
Prokurori përgjithshëm George Brandis më ka informuar se çfarë ka thënë Tony Abbott në dhomën e partisë. Fjalimi i tij ishte mirëpritur. Kontributet e kolegëve tan janë gjithmonë të mirëseardhura. Ne jemi parti e taksave të ulta dhe e qeverisë jo të madhe në numër, thot ministrja e jashtme Bishop. Por këtë përgjigje dhe shpjegim të zonjës Bishop, udhëheqësi i opozitës Bill Shorten nuk ishte përgatitur për ta pranuar. Ai thot:
Today the former prime minister has shirt-fronted the current prime minister.
Sot ish kryeministri ka përballur kryeministrin aktual mbi mungesën e tij për të udhëhequr ekonominë, thot lideri i opozitës. Ndërkohë që deklaratat e ish kryeministrit Tony Abbott vazhduan gjatë gjithë javës. Ai dha një intervistë një gazetet në lidhje me dokumentet sekrete të mbrojtjes të Komitetit të Sigurisë Kombëtare, që në një mënyrë kishin depërtuar në opinion dhe media. Ende nuk është e qartë se si erdhën dokumente sekrete e informacionet në media, por zyra e zotit Abbott është duke u fajsuar nga disa për rrjedhjen e informacioneve sekrete. Bill Shorten i drejtoi pyetje kryeministrit Malcolm Turnbull se çfarë ai është duke bërë për të hetuar incidentin.
Has this national security breach been referred to the Australian Federal Police?
The Secretary of the Department of...
Ky incident që prek sigurinë kombëtare, a i u është referuar policisë federale australiane? Turnbull përgjigjet. Sekretari i Departamentit të Mbrojtjes më ka këshilluar se a i ka filluar një hetim i cili do të kryhet nga policia federale australiane, thot kryeministri. E kur është në pyetje mbajtja zgjedhjeve të parakoshme, çfarë kemi të re në këtë drejtim? Është parashikuar që legjislacioni i cili parashikon rikthimin e Komisionit Australian për supermarket ndërtimore mund të bëjë një shkas për të shkuar në zgjedhje. Nëse Senati refuzon këtë projekt ligj, për herë të dytë qeveria mund të shpërndajë të dy dhomat e parlamentit, por ministri për industri Christopher Pyne thotë se kjo mund të parandalohet.
If they pass that legislation, the reasons for a double dissolution.
Nëse ata votojnë këtë legjislacion, arsyet për një shpërbërje të parlamentit dhe senatit nuk do të ekzistojnë më. Edhe pse duket se qeveria po vonon një veprim të tillë për të shpërndarë parlamentin dhe thret zgjedhjet e parakoshme, laboristët kanë filluar të shpallin kandidatët e ri politik për zgjedhjet e ardhshme. Linda Burney nga parlamenti i shtetit New South Wales ishte e para. Zonja Burley thotë se nëse zgjedhet, ajo do të jetë gruaja e parë indigjene në dhomën e përfaqësuesve federal.
It is who I am. It is what I stand for. That I have a much broader...
Kjo është ajo që unë jam, kjo është ajo për të cilin unë qëndroj, por unë kam një qëndrim shumë të gjerë për botën në të cilin jetojmë, thot Linda Burney. Kandidati tjetër i dytë, laboresi i rekrutuar për zgjedhje është lideri indigen Pat Dodson.
I'm honored that you have provided me with this opportunity.
Unë jam i nderuar që më është dhënë rasti dhe mundësia për të shërbyer si senator laborist i shtetit Western Australia, thot Pat Dodson. Zoti Dodson do të plotësojë një boshllok pas dorëheqjes së hapur të senatorit Joe Bullock, i cili u largua nga posti duke deklaruar se ai nuk ishte në gjendje për të mbështetur qëndrimin e Partisë Laboriste për martesat mes homoseksualëve. Dëgjuat një përmbledhje javore të zhvillimeve politike nga Canberra. Pra, politikanët janë përgatitur sipër për zgjedhjet, por se data e mbajtjes së tyre ende nuk është bërë e ditur.